Bibelavsnittet som vi skal lese sammen nå, det henter vi fra 1. Samuels bok i kapittel 1, fra det samme kapitlet vi leste ifra i den forrige timen. Også denne timen skal vi se litt på Samuels liv. Og skulle vi lage en konkret, enkel overskrift, så måtte det være «Samuel blir avvent». Samuel blir avvent. Og noen tanker i den tilknytningen skal fylle timen her. Vi leser i sammenheng fra vers 19 i 1. Samuels bok, kapittel 1. Fra vers 19 til 28 i Jesu navn. Morgenen etter sto de tidlig opp og tilba for Herrens åsyn. Så vendte de tilbake og kom hjem igjen til Rama. Og Elkana holdt seg til Hanna sin hustru, og Herren kom henne i hu. Innen året var omme ble Hanna med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sa hun. Da så mannen Elkana dro opp igjen med hele sitt husfolk for å ofre det årlige offer, og sitt løfteoffer til Herren. Da dro Hanna ikke med opp. Hun sa til sin mann, «Jeg vil vente til gutten er avvent. Da vil jeg ta ham med meg, så han kan stilles fram for Herrens åsyn og bli der for alltid.» Elkana, hennes mann, sa til henne, «Gjør som du synes best. Bli hjemme til du har avvent ham. Måtte bare Herren oppfylle sitt ord.» Så ble kvinnen hjemme og ga gutten bryst til han var avvent. Så snart hun hadde avvent ham, reiste hun opp med ham og hadde med seg tre okser og en efa mel og en skinnsekk med vin. Og hun bar ham inn i Herrens hus i Silo. Han var bare en ganske liten gutt. Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli. Og hun sa, «Hør meg, Herre! Så sant du lever, Herre! Jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Det var for Herrens skyld jeg ba om ham, og de tilba Herren der.» Å være en kristen er å være intet mindre enn et barn av Gud. Det er en av Bibelens aller rikeste og mest sentrale tanker når det gjelder det å komme i et rett forhold til Jesus som enkeltmenneske. Barneforholdet, barnekåret, barn av Gud. Dere kjære, sier 1. Johannes brev 3, nå er vi Guds barn. Denne tanken om å være barn av Gud, den har mange rike sider, slik den er framstilt i Bibelen. Vi skal bare nevne noen for å tegne mangfoldet, uten å berøre tankene mer enn bare å ha nevnt dem. Gud selv har vi nå kommet i et slikt forhold til, at vi som barn for påkalle Gud som vår far. Å, men det er et privilegium. Det er dog noe å være barn av Gud, den evige Fader. Og her på jorden av ham til venn, som aldri sine forlater. Og barn, det ble vi gjennom det vi har talt litt om, genom den nya födsel, fött på ny. Då det skedde blev vi fött in i en ny, stor och härlig familj. Det hörer vi nog om i bibeltimer denna uka. Vid sidan av att få påkalla Gud som vår far, får vi kännskap till att Jesus, Guds enborne son, nå är den första födde bland många bröder. Han är alltså den ene son som nå har lukket oss in i sönnens eller i barnets privilegier hos sin far. Vi har fått ett nytt hem i denna världen, Guds menighet, och vi har ett annat hem i himmelen, i härligheten. Bibeln gör oss känt med våra rättigheter som barn, barnerätt, bönerätt, arbetsrätt och arverätt. Allt är vårt som barn. Och så talar Bibeln till oss om uppdragelse, om kärlighet, om tukt, om vandring, om brorskärlighet, och vi kunde ha gjort lista väldigt, väldigt lång. Allt detta drejer sig om sidor vid detta ene stora barnekåre. Det vi i midlertid har läst om nå, det är ting vi kanske inte i samma grad som det vi har nämnt översiktligt talar mycket med varandra om. Nämligen den sida vi att vara barn av Gud som består i att bli ett avvänt Guds barn. Det är också en sak som är en väsentlig sak i det att vara barn av Gud. Och jag hade lyst nettopp att bruka detta avsnitt här i första Samuels bok och stille mig i detta avsnitt och se lite ut i Samuels liv. Om detta kanske kunde vara vägledande för oss in i denna rike, fine barnekårets sannhet. Vad innebär det för noe? Att gå över från att vara ett diebarn vid mors bryst, åndeligt talat, till det att vara ett avvänt Guds barn. Det är något som sker i det naturliga, och det är något som också med nödvändighet må ske i ett Guds barns liv. Det var ju detta vi läste om, ikke sant? Du ser uttrycket avvänt. Jag regner med att det uttrycket är så att vi förstår det. Alltså avvänt, det drejer sig om när spebarnet, diebarnet som dricker mjölk vid mors bryst, blir löst ifrån eller frigjort ifrån mors mjölk och mors bryst, till det att kunna stå på egna ben och spise mat mer eller mindre självhjulpen. Det är nog förfärdlig griseri i starten, men det är nödvändigt att spebarnet må lära att spise själv. Och vi syns det är unaturligt om de har blivit 2 och 3 år gamla barna och fremdeles ligger vid mors bryst, ända vi kanske har sett det en och annan sjelden gång. Vi är skapt till ett självständigt liv. Det var gott. Det var något som hette diebarns stadie. Ja, det är lika gott att diebarns stadie inte ska vara ett helt liv. Både i vers 22 och i vers 23 och i vers 24 brukas detta uttrycket avvänt. Jag vill vänta till gutten är avvänt. Slik säger Hanna till mannen sin i vers 22. Och så drar Hanna det. Men hon blir hemma och dier barnet sitt. Elkana synes gott om det och säger att vär du hemma intill du har avvänt han. Måtte bara Herren uppfylla sitt ord. Och så avslutas vårt avsnitt med att fortälla om att då han var avvänt, jo så reiste de upp till Herrens hus i Silo, och den ganska lille gutten blev övergitt till Herrens hus och till Herrens tjeneste. Från det ögonblicket står den vesle Samuel på sett og vis på egne bein, og skal begynne å gjøre selvstendige erfaringer av den Gud som fram til nå hadde vært mors og fars Gud. Jeg har lyst bare i parentes å nevne et lite trekk ifra Abrahams historie i kapittel 21 i Første Mosebok. Og det nevner jeg fordi det er tydelig at de gamle ga akt på det og betraktet det som mer verdifullt og et viktigere vendepunkt i barnets liv enn kanskje vi gjør i våre dager. Hvis dere ser i Første Mosebok 21, så står det i forbindelse med Isaks fødsel og det som skjer kort tid etterpå, i vers 8. Gutten vokste, står om Isak, og ble avvent. Og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak var avvent. Vi hører ikke noe om fødselsdagsselskaper i Isaks livshistorie, ei heller om omskjærelsesfest. Men et stort gjestebud, står det her, ble holdt, nemlig den dagen da Isak var et avvent barn. Og jeg tror ærlig talt at det er litt av feststemning også hos vår far i himmelen, når det punktet kommer, når det området kommer i et nytt Guds barns liv, at han blir et avvent barn. Da tror jeg de fryder seg i himmelen og sier nå, og nå er livet på god gang. Vi må tale litt om det, det avvente Guds barn. Kanskje vi parentes også skulle nevne Salme 131, bare for å antyde et slikt ord, der vi ser det avvente barn nettopp som et bilde på vårt indre, vårt hjertes forhold til Gud. Nå er det forskjell på bibeloversettelser her, og jeg vet at det er noen som har oversettelser som oversetter vers 2 i Salme 131, som om det skulle dreie seg om et barn som har drikket mors melk, og som er fornøyd og mett etter å ha fått melk nok fra mors bryst. Jeg vil ikke forholde meg så mye til det ene eller til det andre når det gjelder oversettelse, men jeg vil lese det sånn som det står i min oversettelse i alle fall. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg. Og det er et lite trekk ifra en av Davids salmer, der nettopp bildet av det avvente barn beskriver et indre forhold til Gud. Jeg skal komme tilbake til det helt i slutten av timen, men synes det var tjenlig å nevne ordet, så vi ser at denne koblingen, den har jeg ikke suget eget bryst. En 3-4 saker omkring dette med å være et avvent Guds barn, som jeg håper kan være klargjørende og fint å lytte til. Det første som danner en slags tilknytning tilbake til det vi har talt om tidligere, det må jo være dette, og det må ikke vi bruke mye tid på, men bare nevne det. Om et barn skal bli avvent, er det en helt nødvendig ting, selvsagt, at barnet først er født. I det naturlige er jo det helt selvsagt. Du kan ikke avvenne et barn uten at barnet er født. Først fødsel, og så avvenning. Men i det åndelige er det en nødvendig sak å sette strek under. Det er nemlig bare i de menneskers liv som er født av Gud, at dette store og viktige kan skje, som heter at et menneske blir et avvent menneske i sitt Guds forhold. Samuel ble født. Vi leste det fint her i vers 20. Innen året var omme, ble Hanna med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel. Og det er om gutten som var født ved et løfte. Det var om han det senere ble fortalt, at han som i kraft av et løfte var født, han ble nå avvent som barn hos sin far og sin mor. Og la oss nå bare understreke det med de tre viktigste ordene i Det nye testamentet. Hvordan foregår det at et menneske som deg og meg blir født av Gud, blir født på ny? Dette har vi jo talt om, så det skal være bare en presisering av de tre viktigste ordene i Det nye testamentet for den sak. Summen av disse tre ordene er følgende. Et menneske blir født av Gud, nøyaktig på samme måten som Samuel ble født inn i denne verden. En blir født av Gud i kraft av et løfte, et ord fra selve himmelen. Og til deg, ikke minst, som kanskje er ungdom og som ikke har dette på en måte systematisert eller plassert i tanken, så må du notere deg nå disse tre viktigste ordene i Nytestamentet vårt. Jakobs brev i kapittel 1, der leser vi ett eneste vers, nemlig vers 18. Jakob 1 og vers 18. Etter sin vilje har han, og det er Gud det dreier seg om her, etter sin vilje har han, Gud, født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Født oss, og merk deg uttrykket, ved sannhetsord, ved det evige livs ord, ble det evige liv gitt oss som barn av Gud. Det kan ikke sies mye klarere enn det. Første Peters brev i kapittel 1, der har vi det andre av disse tre kjerneordene. Første Peter 1, 23. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. Født altså, eller gjenfødt, ved Guds ord. Men nå er ikke det alle ord innenfor denne boka vi kaller Guds ord, som har denne gjenfødende kraft. Det er ikke alle ord i denne boka en kan bli gjenfødt ved. Dette visste Peter også. Og derfor så presiserer han i vers 25 hva han tenker på når han nå nevner Guds ord eller Herrens ord. Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet, står det. Så skal et menneske bli født av Gud, gjenfødt, trenger han å få høre det særegne Gudsordet som kalles evangeliet. Det var det Cornelius aldri hadde hørt på den måten. Han hadde hørt mye Gudsord, men født av Gud var han ikke. Så får han himmelbesøk, du husker det, i apostelgjerningene 10 og 11 fortelles det, og i apostelgjerningene 11, 14, der nevnes helt konkret hva engelen sa. Når denne Simon, denne Peter kommer, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, står det. Så det er i den store mengden Guds ord som vi har i Bibelen, en del ord vi kan bli frelst ved. I motsetning til en del andre ord som vi kun blir fordømt ved. Og ordene vi blir frelst ved, det er evangelieordet. Det tredje uttrykket, og så går vi ikke mer inn på det, det er Efeserbrevets første kapittel og det 13. verset. Et nydelig fint ord, som nettopp i dette spørsmålet er så veiledende og fint. Det står i rekken av de himmelske velsignelser som er kanalisert oss gjennom Kristus. I ham har dere også, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt, han som er pantet på vår arv. Den hellige ånd er barnekårets ånd. Det er barnets rike gave gitt av Gud. Den ble oss til del da vi kom til tro. Det var da vi kom til tro på Jesus, vi ble barn og fikk barnekårets ånd. Hvordan skjedde det at vi kom til tro? Hva førte oss over grensen fra vantro til tro? Ja, det er den første setningen her. Dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det var der det begynte. Så ble vi ført til tro. Vi fikk oppleve den nye fødsel og fikk barnekårets ånd, gitt oss som innseil. Han hører Herren til nå, og som pant. Han skal få mer enn dette, men dette er den første utbetaling, pantet på arven. Flere ord nevner vi ikke. Er et menneske ikke gjenfødt, er også alt vi nå taler videre om i denne timen umuliggjort. Det må en ny fødsel til om dette neste viktige så skal kunne skje, at den blir avvendt i sitt forhold til Herren. Og da er vi over i det andre. Avvendt dreier seg, og nå skal vi prøve å fylle det med konkret innhold. Et avvendt barn blir avvendt i forholdet til mat. Det ligger jo i sakens natur. Det er det vi har talt om og forsøkt å malt i bildet av diebarnet og det avvendte barn. Det avvendte barn har altså å gjøre med vårt forhold til maten, det vi eter å gjøre. Og det er jo det vi leser om, ikke sant, her i 1. Samuels bok 1. Når Hanna ikke tar Samuel med til Silo, denne første gangen det her nevnes, så skyldes det at han enda er et diebarn. Han er avhengig av mors melk. Så blir han avvendt, og hans forhold til maten han spiser blir av en sånn karakter at nå kan han dra til Silo. Nå frigjøres han, ikke fra mor, men fra mors melk. Vil du se nå i kapittel 3? Det var ikke bare med hensyn på melk og mat at Samuel hadde behov for å bli et avvendt barn av Gud. Vil du se nå i vers 7 i 1. Samuel 3? Det står midt inne i historien om det som skjedde denne kjente natten, da Samuel lå på sitt leie og hørte en stemme som ropte på han. Der er beskrevet den forfatning Samuel var i forholdet til Herren før den natta. Og litt senere i kapittelet så fortelles det om hva forfatning han var kommet i etter denne avgjørende, viktige avvendingens natt. Hva står det i vers 7? Samuel kjente ennå ikke Herren. Gjorde han ikke det? Jo, i en viss grad hadde han nok kjennskap til Herren. Men det kjennskapet Samuel hadde til Herren fram til denne natta, det var et kjennskap formidlet via andre mennesker. Det var via hans mor, kanskje via hans far, og opplagt via Eli og det som foregikk i Silo. Jo, han hadde nok et indirekte kjennskap til Herren. Men Samuel kjente ennå ikke Herren. De selvstendige erfaringer av livet med Gud, de var enda ukjente for han. Han var preget av de spor Herren hadde satt i andre mennesker. Men denne natta begynte Herren å sette spor i Samuels liv direkte. Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham, står det. Men denne natten begynte Samuel å gjøre selvstendige erfaringer i sitt personlige liv med Gud. Det tror jeg har skjedd mange ganger på et bibelkurs. At et barn som hadde hørt, kom under en sånn påvirkning i dager, i ei uke, at en kanskje for første gang virkelig fikk oppleve at ordet, Herrens ord, åpnet seg for en. Og så begynte en å gjøre selvstendige erfaringer i møte med Guds ord. Og det er verdifullt. Det er fint når noen står fram og vitner om at noe de leste et sted, eller noe en annen sa, ble så godt for dem. Jeg kan være velsignet å høre på. Og jeg tenker av og til, det er enda mer velsignet, synes jeg, når det er noen som står fram med ferske inntrykk ifra sine egne erfaringer med Gud. Jeg leste i Bibelen i dag til morgenen, og der talte Jesus til meg gjennom et ord. Eller, jeg fikk et ord i går som jeg er nødt til å dele med dere. Ordet som Jesus ga meg, det ble så godt. Da er det begynt å skje noe i det personlige forholdet mellom Gud og barnet. Har du opplevd det? Kjenner du Gud på den måten? Har Herrens ord begynt å åpne seg for ditt hjertes øyne? Ser du? Hører du? Samuel. Men Samuel forsto ikke det var Herrens røst. Og Eli forsto det vanskelig, han òg. Og så kjenner vi historien der Eli omsider kommer på tanken. Kanskje det er Herren som roper på deg, Samuel. Hører du stemmen en gang til, skal du si, tal, Herre, din tjener hører. Og så fikk han høre ord fra Herren selv. Et avvent barn av Gud. Dette er altså lærerikt og nødvendig. Men nå har jeg noen konkrete moment omkring akkurat det der. For her er det så lett å tenke galt. Hva skal vi si om Samuel før den dagen at Herren hadde kommet på direkte talefot med han? Hvordan var hans tilstand da? Hadde han med Gud å gjøre, eller hadde han ikke med Gud å gjøre? Eller for å aktualisere det, Hvordan skal vi beskrive en ungdomstilstand? 13 år, 14 år, 12 år, 15 år, som ikke har opplevd at Herren har kommet på direkte talefot med den ungdommen. Eller det kan være en voksen eller en eldre for den saks skyld. De er så nye i det området som har med Gud og Guds kreften å gjøre, at de er i ferd liksom med å trå inn i noe de aldri har vært borte i før. Denne første fasen, hvordan skal vi beskrive den? Her er det viktig vi ikke feller for kvasse dommer. Det er noen som er veldig kvasse, og så sier de, hvis et menneske ikke virkelig har fått se evangeliet om stedfortrederen, og virkelig har begynt å takke Jesus for blodet, ja, så er de ikke frelst. Og så krever de en selvstendig, gjennomreflektert holdning til selve evangeliekjernen. Før de våger altså å tenke at dette er et Guds barn. Ja, det er en farlig sak. Og nå skal ikke du misforstå. For jeg er ikke ute etter å nedtone betydningen av virkelig å ha fått se kjernen i evangeliet, og det vet dere som kjenner meg. At det er ikke der jeg snakker nå, altså. Men nå er jeg ute etter å si, her må vi gi hverandre tid. Og gi hverandre forståelse for at her er de forskjelliges vei inn i kjernen. Så ulik i forhold til hverandre. Jeg tok en liten test på middagsbord i går. De var ikke klar over at jeg tok en test, men jeg testa den vesle gutten til Johan Halsene. Jeg vet ikke om Johan sitter her, men jeg får komme med en bekjennelse. Johan, jeg testa gutten din. Er du her? Ja, han er der. Jeg spurte han der gutten, han hadde fått middag og var fornøyd. Hva heter faren din, sa jeg. Han så på meg, og så gliste han, og så han på mammaen, og så svarte han ikke et ord. Jeg tror ikke han visste navnet på faren sin, jeg ærlig talt. Så spurte jeg, hvor bor du hen? Han gliste fortsatt, men jeg hørte ikke et ord om Ryfylke eller øy inni der. Og hadde jeg spurt om navnet på mora, så hadde han ikke visst det heller. Og hadde jeg spurt, har du søsken, så hadde han ikke kunnet redegjort for det heller. Ærlig talt, Johan, jeg tror ikke han har peiling på noen ting. Men han er jo gutten til Johan likevel. For om han ikke kan redegjøre for det nå, så håper jeg, Johan, at nå har vi vært på bibelkurs 10 år, at da vet han navnet på far sin, og hvor han bor, og hva søskenflokken hører til. En kan være barn, om en ikke har oversikt over hele trosbekjennelsen på en gang. Her må vi være varsomme med hverandre, ikke sant? Det avvente barn, det er jo barnet som skal bringes til selvstendig forståelse av hvem jeg er. Hvem som er min far. Hvordan det har gått til at jeg er barn. Og hva sammenheng og hva liv jeg nå hører til. Ja, det er dårlig gjort å henge ut Johan forresten, for jeg kunne like gjerne tatt bilde fra min egen familie. De var ikke bedre, de, Johan, til trøst for deg. Men det er sånn med barna. De må bringes til forståelse. Det er jo derfor vi er på bibelkurs. Vi er ikke her for å høre om alt det vi ikke har. Men vi er her for å hjelpe hverandre til forståelse av den rikdom vi har. Som barn. Så er det noen som lager en slags merkelig lære om trellkvinnens barn og om den frie kvinnes barn. Anvendt i dette området, så krever de en viss type vitnesbyrd før de virkelig regner med at dette er et gjenfødt Guds barn. Men hører en ikke akkurat de riktige tonene i vitnesbyrdene som kommer, ja, så er det trelldom og trellebarn. Det har splittet vennesamfunn og organisasjoner en sånn feilbrukt lære. For visst er det noe som heter trellkvinnens barn, og den frie kvinnes barn. Visst er det forskjell på å leve under nåden og under loven. Men det har ikke med dette her å gjøre, altså. For her snakker vi om vokster av et liv etter fødsel. Jeg tror det sitter noen, jeg ærlig talt, i denne forsamlingen som trenger å høre det. Barn er du ikke fordi du har inntatt et visst mål av kunnskap. Barn er du om du på din måte har kommet i et åpent forhold til Jesus. Og det er fordi du er i et åpent forhold til Jesus at du nå trenger å vokse, bli avvendt og gjøre de selvstendige erfaringer av Guds ord. Vi kunne ha sagt mye om det, men ikke mer, tror jeg, enn dette. Så er det jo noe som heter da at barnet skal vokse til manns modenhet. Og det blir galt den andre veien om ikke det skjer. Der kan du notere deg to avsnitt, og vi kunne ha forsøkt å rulle det litt opp, men det er ikke tid til det. I Hebreerbrevet 5, fra vers 11 til 14, har du det ene avsnittet. Der skriver forfatteren, om noe, sier han i vers 11, som han hadde mye å si om enda. Men det er blitt så vanskelig å utlegge det, sier han. Og grunnen til vanskeligheten i Hebreerne 5:11 er fordi dem han skal snakke til er blitt sløve til å høre. Altså i stedet for at øret vekkes og begynner å høre og høre og høre alt mer tydelig, så er det skjedd en motsatt prosess enn er blitt sløv til å høre. Det er gått en negativ retning. Og så sier han, skjønt dere etter tiden burde vært lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke til fast føde. Og dette avsnittet har en advarende karakter. For nå er det ikke en positiv utvikling. Nå er den negativ. Og her har vi et og annet å si til hverandre, men skal si bare én ting om det. Hva skal en i så fall gjøre? Eller hva skal jeg gjøre i den situasjonen jeg befinner meg i? Noen føler at dette passer på meg, og andre tenker at nei, dette er ikke akkurat min situasjon. Men hva det nå enn er, hva skal en gjøre? En skal gjøre som Hebreerbrevet 5 i slutten sier. En skal begynne å bruke sansene sine. For den eneste veien til å få skjerpet hørselen og få hjelp til å begynne å høre rett, det er at en begynner å høre. Ved bruken, står det, så får en sine sanser oppøvd til å skille. Du skal begynne å lese, begynne å se. Og etter hvert som du begynner å se, så vil du også se forskjell. Og du vil se inn i og se ned i, og du vil se det du aldri har sett før. Du skal begynne å se på det nivået du er. Det er ved å bruke sine sanser, åpent og riktig, at sansene oppøves, de utvikles. Ordet for å oppøve, det heter gymnasio. Og vi har det igjen i gymnas og i gymnastikk. Kroppsøving, kalte de det tidligere. Og det er jo akkurat det der. Gymnas, det er øvelse. Gymnasio. Øv sansen opp. Gå på sansegymnas. Se, hør. Og du skal få oppleve hvordan dette utvikles og oppøves. 1. Korinterbrev 3:1-3 er det andre avsnittet, men det går jeg ikke bort på, så det kan bare nevnes. Der hører vi om de kjødelige og de åndelige kristne, uten vi skal altså si noe om det. Det avvente barn har med Guds liv å gjøre, som skal utvikles i forholdet til maten. Samuel ble avvent også i forholdet til andre menneske. Det er jo den andre siden av det å bli avvent som Samuel opplever. Jeg tror at Samuel hadde følelser som alle andre barn, nemlig av tilknytning til mamma og til pappa og til hjemmet. Jeg tviler på det var en følelsesmessig enkel prosess for denne gutten å skulle avvendes fra å ha mamma og pappa rundt seg hver dag. Å bli avvent er en smertefull prosess. Både når det gjelder mat og når det gjelder mennesker. Men Samuel skulle oppleve det. Å bli avvent, ikke bare i forhold til sin mor, som han måtte forlate som ganske liten gutt, og lære seg å feste lit til noe annet. Han skulle også måtte lære seg et par andre dyrt kjøpte avvendingsområder å kjenne. Tenk på Samuel og forholdet til Eli her i 1. Samuel 3. Hva inneholdt det ordet som Herren talte til Samuel om den natta? Det ordet inneholdt en dom over Eli og hans sønner og hele hans hus. Og det var dem Samuel mer enn noen nå var knyttet til. Så lå han våken og hadde våkenatt hele resten av natta. Og da han måtte fram i dagen og fikk spørsmålet, «Hva var det Herren talte til deg om?» Så står om Samuel at han våget ikke å fortelle synet. Men så blir han presset til det. Og så kommer ordene som Herren har talt. Og så skjer jo det i historien at dette går i oppfyllelse. Han som støtter seg til Eli og til hans hus må avvendes også fra det. Og vi kunne ha tatt fram forholdet til Saul, der Samuel som profet og dommer salver en mann til konge, fryder seg over Herrens velsignede, Herrens salvede, men bittert må erfare avvending også i forhold til kongen. Det gikk nedover og nedover og nedover med. Til slutt har Samuel ikke annet å støtte seg til enn Herren. Så er han avvendt også i det forholdet. Kan du huske Paulus? I 2. Timoteus brev så forteller han fra sitt andre fangenskap i Rom om første gang han var kalt inn på keiser Neros teppe. Du ser det i 2. Timoteus 4 og 16. Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg. Ingen. Han fikk skilsmissebrev ifra samtlige. Det øyeblikk i sitt liv og i sin tjeneste hvor han allermest hadde hatt behov for samfunn, så fikk han skilsmissebrev. Ingen møtte med meg. Hva er grunnen til skilsmissebrev? Ja, det forteller Jesus oss. For deres harde hjerters skyld ga Moses deres skilsmissebrev. Det er de harde hjertene som er skilsmissebrevenes årsak. Du, nå kjenner jeg en som har et hjerte annerledes enn harde hjerte. I Matteus 11,29, i den nynorske oversettelsen som jeg har hjemme etter min far, så har far streka under et uttrykk om Jesus, der han sier om seg selv, «Eg er mild og mjuk om hjarta», står det. Og fra den Jesus kommer aldri skilsmissebrev. Den som støtter seg på mennesker, blir før eller siden sviktet. Og den som støtter seg for mye på mennesker, kan endog oppleve det som en hindring for selvstendiggjøring og det å ta ansvar for sitt eget liv. Men for den som støtter seg til Herren, skal en oppleve både at livet blir selvstendiggjort og skikkelig, og noe skilsmissebrev skal aldri nå fram. Herren sto hos meg og styrket meg. Så ble han smertefullt avvent i forhold til mennesker, men knyttet tettere fast til Herren. så godt, du, om Jesus kunne få lært oss noe om det. Det er bedre å sette sin lit til Herren, eller stole på Herren, enn å sette sin lit til mennesker. Og nå er vi ferdige omtrent med bibeltimen vår. Men kanskje vi rent pedagogisk kunne huske det. Hvis vi starter i 1. Mosebok 1.1 og leser utover, og starter i Johannes' åpenbarings 22. kapittel, det siste verset, og leser baklengs, og vi leser like mange bokstaver i minuttet, hvor havner vi hen midt i Bibelen? Hva er det midterste verset i Bibelen? Ja, nå skal du få det. Jeg har ikke altså telt, men noen som har hjelpemidler til sånt, de har gjort det. Og nå skal du høre hvor flott det står i sentrum. Jeg har sitert det allerede, så jeg har egentlig røpt hemmeligheten. Salme 118, vers 8. Det er sentrum i Bibelen når det gjelder mengde. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Avvent som barn av Gud. Og så vil jeg slutte sånn. I Salme 131, der leste vi bildet av det avvente barn som tier og er stille hos sin mor. Jeg har brukt det bildet en par-tre ganger før, og nå gjør jeg det til slutt i denne timen, for jeg syns egentlig det er sånt et nydelig bilde. Vi har hatt 5 diebarn hjemme. Alle har Johanne hatt melk til. Og jeg har sett de ofte ligge og drikke og sovne midt i måltidet eller i slutten. Å se et diebarn ligge ved mors bryst og sovne, det er et vitnesbyrd om fred. Noe trygt, noe godt. Men diebarnet må som oftest ha mors melk for å roe seg og være fornøyd. Så har jeg seinere i årene sett noe som er enda finere. Nemlig hvordan de avvente barna kan krype opp på mammas fang, eller pappas av og til for den saks skyld, trøtte, gråtende kanskje. Og så kryper de opp, og en og annen stikker tommelen i munnen, og så ligger de en 3-4 minutter, og så sovner de hos mor. De som først måtte ha mors melk for å være fornøyd, de er fornøyd nå med mor. Gud er god som velsignet meg. Hadde han ikke vært god om han ikke hadde velsignet deg? Gud er god, tenk han hørte min bønn. Ja, men om han ikke hadde hørt din bønn, hadde han ikke vært god da? Gud er god som styrket meg. Ja, men om han ikke hadde gjort det, hadde han ikke da vært god? Vi trenger ofte Guds gaver, vi, for å tale de gode ord om Gud. Og som vi har bruk for å bli avvent. Gud er jo god uansett. Hos sin mor tier det avvente barn og er stille. Du skal få være trygg hos Gud. Også om du syns bønnesvar og Guds gaver og Guds kraft er milevis unna din hverdag. Gud er god. Og han er din Gud, også da. Herre Jesus, vil du ta hånd om disse tankene som nå er delt? Og vi ber stille, Herre, om at vårt liv med deg kunne vokse og utvikles, selvstendiggjøres i den betydning at vi gjorde selvstendige erfaringer av himmelen. Det er noen i dette bibelkurset som kanskje skal gjøre sine første personlige erfaringer med deg. Velsigne de, Herre, og før de inn i avvendingens djupe rikdom. Amen. Ja, jeg vet ikke om jeg skal sende dere ut. Det kan godt være vi skal det òg, når det er oppholdsvær, og det er det visst. Men iallfall skal vi strekke beina og trekke litt luft. Og